Podcasti Islami, Feja e Mëshirës, pjesa e katërt. Sot duam të hedhim një hap të ri dhe të hymë në një fush që ndoshta më shumë se kur ka rëndësi për ne në këtë kohë, mëshira e profetit në sferën e drejtësisë shoqërore dhe të drejtave qytetare. Përshëndetje dëgjues të dashur. Mirë se vini në episodin e 4 të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Në tre episodet e më parshme folëm së bashku për mëshirën hyjnore, për faktin se Kurani e paraqet mëshirën si themelin e Islamit, për faljen si një shfaqje të pasaj mëshire dhe për profetin të cilin Zoti e quajti mëshirë për botët. Në episodin e 3 pam se si mëshira e profetit të Islamit, paqja qoftë mbi të, u shfaq në jetën personale dhe familjare, në sjelljen ndaj fëmijëve, grave dhe madje edhe ndaj jo muslimanëve. Sot duam të hedhim një hap të ri dhe të hymë në një fush që ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër ka rëndësi për ne në këtë kohë, mëshira e profetit në sferën e drejtësisë shoqërore dhe të drejtave qytetare. Qëndroni me ne. Kurani famëlart ka theksuar vazhdimisht drejtësinë si një parim shoqëror. Zoti në surën En-Nahl, ajeti 90, thotë: "Vërtet, Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe ndihmën ndaj të afërmve dhe ndalon imoralitetin, të keqen dhe padrejtësinë. Ai ju këshillon që të merrni mësim." Ky ajet, që konsiderohet ndër udhëzimet më gjithëpërfshirëse etike dhe shoqërore të Kuranit, tregon se drejtësia dhe bamirësia duhet të zbatohen së bashku në shoqëri, në mënyrë që të mbizotërojnë qetësia dhe siguria. Në të vërtetë, drejtësia është themeli i të drejtave dhe i rendit shoqëror, ndërsa bamirësia është plotësimi i saj. Shumë komentues të Kuranit e kanë konsideruar këtë ajet si kartën e etikës shoqërore të Islamit, sepse drejtësia është shtylla kurrizore e shoqërisë, ndërsa bamirësia është fryma që e shndërron drejtësinë e thatë dhe pa shpirt në mëshirë dhe mirësi. Me zbatimin e drejtësisë, shoqëria mund të bëhet e rregullt, por jo domosdoshmërisht e dhëmshur. Kur drejtësia bashkohet me bamirësinë, rezultati është ajo mëshirë shoqërore që profeti i Islamit, paqja qoftë mbi të, e vendosi si themel. Bamirësia, Isani, do të thotë të bësh mirë të tjerëve përtej asaj që është përcaktuar si detyrë për ne dhe përtej pritshmërive të tyre. Sipas dietarëve të gjuhës, bamirësia është më e lartë se drejtësia, sepse drejtësia është dhënia e asaj që i takon dikujt me të drejtë, ndërsa bamirësia është dhënia më shumë se sa e drejta. Me fjalë të thjeshta, nëse drejtësia nënkupton përmbushjen e detyrimeve ndaj të tjerëve, bamirësia nënkupton të bësh mirësi përtej këtyre detyrimeve. Nga këndvështrimi i Kuranit, niveli i bamirësisë është shumë i lartë. Kurani i quan ata që kanë arritur këtë shkallë muhsinin bamirësit dhe thekson vazhdimisht se Allahu i do bamirësit. Në ajetin 125 të surës En-Nisa, njeriu bamirës, muhsini, së bashku me besimin dhe nënshtrimin ndaj Zotit, paraqitet si modeli më i lartë i njeriut në fe. Profeti i Islamit, paqja qoftë mbi të, në këtë frym, e solli mëshirën hyjnore në jetën shoqërore dhe tregoi se mëshira nuk kufizohet vetëm në adhurim dhe lutje, por shfaqet edhe në mënyrën e shpërndarjes së pasurisë, në treg, në të drejtat e pakicave dhe madje edhe në sjelljen ndaj armiqve. Tregu në shoqërinë e periudhës së hershme islame nuk ishte vetëm një vend për tregti të mallrave. Ai ishte gjithashtu vendi ku formoheshin besimi shoqëror, siguria psikologjike dhe digniteti njerëzor. Nëse në treg sundonin gënjeshtra, mashtrime dhe mizori, e gjithë shoqëria do të shpërbëhej. Profeti i Zotit, Muhammedi, paqja qoftë mbi të, e kuptonte mirë këtë të vërtetë dhe për këtë arsye, rregullimi i tregut u bë një pjesë thelbësore e misionit të tij. Profeti i nderuar, paqja qoftë mbi të, konsideronte ndershmërinë dhe sinqeritetin si shtyllat kryesore të këtij segmenti të rëndësishëm të shoqërisë dhe paralajmëronte shpesh se gënjeshtra dhe betimi i rrem në tregti janë shenja të mungesës së besimit. Në Sahih Muslim thuhet se profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, tha: "Ka tre grupe njerëzish me të cilët Zoti nuk do të flasë në ditën e gjykimit dhe njëri prej tyre është tregtari që betohet me gënjeshtër për të shitur mallin e tij. Edhe pse një tregtar mund të fitojë përfitime të mëdha materiale me gënjeshtra dhe betime të rreme, në fakt ai ka humbur kapitalin e tij shpirtëror. Drejtësia në vendosjen e çmimeve është parimi i dytë i institucioneve shoqërore të tregut në Islam. në Medinë disa shitës shisnin mallin më shtrenjtë tek klientët e panjohur. Profeti e ndaloi këtë praktikë dhe tha: Allahu e bekoft atë që është i butë dhe i pajtueshëm gjatë blerjes, shitjes dhe kërkimit të së drejtës së tij. Sipas këtij hadithi, tregtari që nuk është i rrept, nuk e shtyn klientin me presion dhe madje gjatë kërkimit të borxhit flet me gjuhë të butë dhe me moral të mirë, do të jetë nën mëshirën dhe hirin e Zotit. Në Islam është këshilluar gjithmonë që në çdo veprim të merren parasysh kushtet e të shtypurve, të varfërve dhe grupeve të dobta të shoqërisë. Gjatë jetës së profetit, shpesh ndodhte që borxhlind nuk mund të shlyenin borxhet e tyre. Profeti udhëzonte që t'u jepet afat ose një pjesë e borxhit të falet. Ai thoshte: Kushto që i jep kohë një borxhliu të paaft ose i fal një pjesë të borxhit të tij, Zoti do ta vendos atë nën hijen e mëshirës së tij në ditën e gjykimit. Në çdo shoqëri mund të ndodhin rrethana si lufta, uria, thatësira dhe të tjera të ngjashme, ku njerëzit kanë nevojë për ushqimin e përditshëm. Në këto rrethana, disa tregtar mund të grumbullojnë mallra me qëllim fitimi më të madh dhe të mos i ofrojnë ato në tregë. Ky veprim në Islam quhet monopolizim dhe është shumë i dënuar. Profeti i nderuar, paqja e Zotit qoftë mbi të, e konsideronte monopolizimin një padrejtësi të madhe dhe thoshte: Asnjë nuk bën monopolizim përveç mëkatarëve. Me këtë urdhër, profeti tregoi se mëshira shoqërore kërkon që mallrat e nevojshme të jenë të aksesueshme për të gjithë dhe jo të përqendruar tek një pakicë fitimprurëse. Profeti i nderuar, paqja e Zotit qoftë mbi të, përveç vendosjes së ligjeve specifike për tregun e muslimanëve, vetë mbikëqyrte zbatimin e tyre. Një shembull i njohur është rasti i tregtarit të hurmave. Në Sahih Muslim thuhet se një ditë profeti hyri në treg dhe pa një tregtar që shiste hurma. Ai futi dorën mes hurmave dhe pa se shtresat e poshtme ishin të njoma dhe të kalbura, ndërsa pjesa e sipërme ishte e thatë dhe e mirë. Ai pyeti: Çfarë është kjo? Tregtari tha: Ka marr lagështirë. Profeti me fytyrë serioze tha: Pse nuk e vendose atë sipër hurmave që ta shite blerësi? Ai që na mashtron, nuk është nga ne. Sipas këtij hadithi, çdo mashtrim në tregti nuk është vetëm i pandershëm, por në një farë mënyrë është largim nga identiteti i besimit. Profeti i nderuar, paqja e Zotit qoftë mbi të, vendosi këtë rregull që besimi dhe mëshira duhet të shfaqen edhe në tregtinë e përditshme të njerëzve. Të gjitha këto shembuj tregojnë se mëshira e profetit në treg nuk ishte vetëm një këshill etike, ajo ishte themelimi i një sistemi ekonomik të drejtë. Një treg ku nuk ka gënjeshtra, monopolizim, çmime të larta të padrejta ose mashtrime, është një treg që rikthen besimin publik. Profeti i nderuar, paqja e Zotit qoftë mbi të, tregoi se mëshira nuk është vetëm në përqafimin e fëmijëve jetim, por edhe në respektimin e të drejtave të klientit dhe në sinqeritetin ekonomik. Kur njerëzit janë të sigurt që tregtarët nuk do t'i mashtrojnë dhe shteti qëndron pranë të varfërve, krijohet qetësi shoqërore. Kjo është mëshira shoqërore që Islami e thekson. Një nga fushat më të mëdha ku u shfaq mëshira e profetit ishte sjellja ndaj skllavërve dhe punëtorëve. Në atë kohë, skllavëria ishte një traditë e zakonshme dhe skllavërit nuk kishin as të drejta minimale. Në perandorinë romake, skllavërit ishin thjesht mjetet e pronarëve dhe madje vrasja e tyre nuk konsiderohej krim. Në arenat e gladiatorëve, skllavërit vriteshin për argëtimin e aristokracisë. Në Persinë Sasanide, skllavërit ishin pjesë e pandashme e sistemit klasor dhe shoqëria ndahej në të lirë dhe skllavër. Skllavërit kryesisht shërbenin në pallate ose për aristokracinë dhe nuk kishin as të drejtën e pronës apo pjesëmarrjes shoqërore. Në këto kushte, profeti i Islamit fliste për barazinë dhe madje vëllazërinë mes skllavërve dhe pronarëve të tyre. Me shembullin e tij, ai gradualisht zëvendësoi kulturën e shfrytëzimit me kulturën e lirisë dhe dinitetit njerëzor. Në Sahih al-Bukhari transmetohet se profeti i Zotit, paqja qoftë mbi të, tha: Skllavërit tuaj janë vëllezërit tuaj, të cilët Allahu i ka vënë nën ju. Kështu që kushdo që ka vëllain e tij nën shërbim, duhet t'i japë të njëjtin ushqim që ai ha dhe të vishet me të njëjtën veshje. Mos u ngarkoni detyra që nuk mund t'i kryeni dhe, nëse e bëni, ndihmojini ata vetë. Ky hadith shënoi fillimin e një transformimi shoqëror. Sklavi nuk ishte më thjesht një mjet, por një vëlla. Në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit, qlirimi i sklavëve përmendet shpesh si një nga veprat më të mëdha të virtytit. Në ajetin 13 të sures El Balad, ky akt përshkruhet si kalimi i një sfide të vështirë. Qlirimi i një sklavi që është bler me para për të përfituar nga shërbimi i tij i paçmuar është një vepër e vështirë, por profeti i Zotit jo vetëm që i qlironte sklavërit, por u jepte atyre dinjitet dhe status shoqëror. Ai madje u jepte një pjesë nga plaçkat e luftës, në mënyrë që sklavërit të përfitonin gjithashtu. Këto masa gradualisht i larguan sklavërit nga margjina e shoqërisë dhe i fuqizuan socialisht. Një shembull i njohur është Zeid bin Haritha, një djalë 8 vjeçar i cili u kap në një luftë fisnore dhe u shit si sklav në treg. Ai u sol në shtëpinë e Khadijes, e cila i adhuroi atë profetit. Muhammed Mustafa, paqja qoftë mbi të, që ende nuk ishte shpallur profet, e çliroi menjëherë dhe mori kujdesin e tij si prinë. Profeti e deshi këtë fëmijë aq shumë saqë, kur familja e Zeidit erdhi për ta marrë, ai tha: "Unë zgjedh Muhammedin mbi çdo njeri." Pas shpalljes së profetësisë, Zeidi ishte njeriu i dytë që besoi dhe më vonë u bë komandant i ushtrisë islame. Islami jo vetëm që e paraqet çlirimin e sklavëve si adhurim, por gjithashtu garanton të drejta njerëzore individuale, familjare dhe shoqërore për ta. Sklavërit në Islam kishin rrugë drejt lirisë dhe çdo gabim apo mëkat shërbente si një mundësi për t'i çliruar ata. Çlirimi i sklavëve është shpesh përdorur si kafare apo shlyerje për mëkate, për shpërblimin e betimeve të thyra dhe për shumë gabime të tjera. Në ajetin 92 të surës En-Nisa lexohet: "Asnjë besimtar nuk duhet të vrasë një besimtar tjetër, përveç gabimisht, dhe kushdo që vret gabimisht një besimtar, duhet të çlirojë një sklav besimtar." Kur ndodh një vrasje e paqëllimshme, shlyerja nuk kufizohet vetëm në dëm shpërblim financiar, por duhet të çlirohet edhe një njeri tjetër nga sklavëria. Kështu, liria e një personi bëhet kafare për jetën e humbur të tjetrit. Gjithashtu, në surën El Maide, ajeti 89 thuhet: "Kafareja për shkeljen e betimit është ose ushimi i 10 të varfërve, ose çlirimi i një sklavi." Pra, në Islam, shkelja e një marrëveshjeje mund të zgjidhet duke çliruar një njeri. Kurani përdor edhe gabimet e gjuhës dhe shkeljet e betimeve si mundësi për të hapur derën e lirisë për sklavëri. Këto sjellje dhe ligje shoqërore kanë bërë që sot të mos ketë sklavër në shoqëritë islame. Sot, muslimanët shpesh qlirojnë të burgosurit për shkak të pamundësive financiare ose borgjeve si një formë kafare për mëkatet e tyre. Kur profeti i Islamit formoi qeverinë e Medinës, ai pati mundësinë të tregonte mëshirën edhe në fushën politike dhe qeverisë. Ai kur nuk kërkoi privilegje për veten. Në ndarjen e pasurisë publike, ai merrte pjesën e tij si të gjithë të tjerët. Thuhet se kur shpërndaheshin plaçkat e luftës, profeti ishte i fundit që merrte pjesën e tij. Në shtëpi ai jetonte një jetë të thjeshtë. Shtrati i tij ishte prej karpash të thurura, ushimi i tij ishte si i më të varfërve. Kur një shok i tha: "O i dërguar i Allahut, pse nuk e lehtëson jetën tënde?" Ai u përgjigj: "Nuk dua të jetoj si mbretërit në këtë botë. Unë jam si një udhëtar që ullet në hijen e një peme dhe pastaj vazhdon rrugën e ti." Në Islam, udhëheqësi i shoqërisë islame duhet të jetë shembull i thjeshtësisë dhe drejtësisë. Mëshira e profetit në fushën e drejtësisë shoqërore nuk është vetëm një temë historike, është një mësim për ne sot. Në një botë ku diskriminimi ekonomik, racor dhe fetar ende lë plagë të thella dhe ku sklavëria dhe shfrytëzimi i njerëzve vazhdojnë të ekzistojnë në forma të ndryshme, rikthimi tek ky shembull mund të ofrojë rrugën drejt paqes dhe drejtësisë. Nëse tregjet drejtohen me drejtësi dhe sinqeritet, nëse punëtorët trajtohen me respekt dhe dinjitet, nëse pakicat kanë të drejta të barabarta dhe nëse udhëheqësit janë shembull i thjeshtësisë, do të krijohet një shoqëri ku jo vetëm që drejtësia ekziston, por edhe mëshira e profetit të Zotit rrjedh në çdo aspekt të saj, nga tregtia dhe ekonomia te marrëdhëniet politike dhe të drejtave shoqërore. Një shoqëri ku drejtësia është shtylla themelore dhe mëshira është si një lidhje e padukshme që bashkon të gjithë, nga tregu dhe ekonomia deri te marrëdhëniet politike dhe të drejtat shoqërore. dëgjues të dashur, kështu përfundojmë një episod tjetër të podcastit Islami, Feja e Mëshirës. Në këtë episod pam se si profeti i Zotit, paqja qoftë mbi të, në shekullin e 7 të para Krishtit dha një shembull që mund të jetë frymëzues në çdo kohë. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ju duke dobishme dhe e këndshme, do të na gëzonte nëse e ndani me miqtë tuaj dhe na ndiqni në adresën Iran Radio, IR. Deri në takimin e radhës, në episodin e 5, ju lëm në kujdesin e Allahut, Mëshiruesit dhe Mëshirëplotit.